អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលេខគ្នាជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តនៅពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាសហើយនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងលាយគ្នាចាសដូចដែលមានសំណួរជាច្រើនរបស់ប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់សុខភាពរបស់យើងនោះចាសដូច្នេះសូមប្រិមត្តតាមដានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចាស
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជនាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងហើយបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗទៅដល់ប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពចា៎ហើយមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិមត្តបន្តិចអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាកាលពីខែមុននោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាលំអិតច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចាអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ឥឡូវនេះបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើមានអ្វីជាការវិវត្តថ្មីថ្មីដែរឬទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំព្យាបាល COVID-19 នេះចា
បាទជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 មានការចុះអន់ថយជាខ្លាំងទាំងចំនួនអ្នកស្លាប់និងទាំងចំនួនអ្នកចូលដឹកពេទ្យប៉ុន្តែបើទោះជាមានការអន់ថយមែនក៏ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែមិនទាន់ចុះដល់កម្រិតដែលយើងចង់នៅឡើយហើយអ្វីបើយើងឥឡូវនេះមានវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរហូតទៅដល់1500អ្នកនៅឡើយទេបាទហើយដោយអ្នកស្រីពេជ្ឈនាបានមានប្រសាសន៍ពីខាងលើគឺថាសប្តាហ៍នេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 ដែរតាមខ្ញុំស្មានស្ថានភាព COVID នឹងកាន់តែបានប្រសើរឡើងពីព្រោះចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មានចំនួនកាន់តែខ្ពស់ឡើងដែរពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារហើយហើយម្យ៉ាងទៀតគេមានថ្នាំគ្រាប់ដែលយើងបានផ្សាយពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពីរឿងថ្នាំមួយឈ្មោះ Molnupiravir ពីក្រុមហ៊ុន Merck ដែលមានប្រសិទ្ធភាព 50% ក្នុងការការពារកុំឲ្យអ្នកជំងឺចូលទៅដីពេទ្យថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Pfizer បានរកឃើញថ្នាំមួយទៀតឈ្មោះ Paxlovid ដែលជាថ្នាំដែលគេអះអាងថាអាចការពារអ្នកដែលមានជំងឺ COVID កុំឲ្យចូលដីពេទ្យបានរហូតទៅដល់ 85% បាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេស្ថានភាព COVID នឹងកាន់តែបានប្រសើរឡើងបាទ The Voice of America
ចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះវិញចា ចាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាហោហែបានទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះយើងដឹងថាមានគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយនិងវ៉ាក់សាំងបន្ថែមចាលោកវិចិត្រអាចជួយជំរាបជូនបន្ថែមថាតើវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងដូសបន្ថែមនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយម្ដេចទៅចា
បាទដូសទី3ជួនកាលគេហៅថាដូសបន្ថែមមិនមែនជាដូសជំរុញទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺជាដូសបន្ថែមដែលជួនកាលគេហៅថា additional dose គឺជា dose សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូចជាអ្នកមានជំងឺមហារីកហើយត្រូវបានទទួលថ្នាំព្យាបាលដូចជា chemotherapyឬក៏ទទួលព្យាបាលដោយកាំរស្មីពាក្យពេទ្យហៅថា radiation therapy ជាដើមឬក៏ជួនកាលទៀតចំពោះអ្នកជំងឺដែលដូចជាបានទទួលកលៀនថ្មីឬក៏ថ្លើមថ្មីជាដើមបានសេចក្តីថាប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកទាំងនោះគឺខ្សោយណាស់มันអាចបង្កើតសកម្មភាពលឿនដោយធម្មតាទៅប្រឆាំងនឹង virus នេះបានទេបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងបានពីម្ជុលហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចាក់ទាំងអស់3ម្ជុលរួចកម្លៀតពីម្ជុលទី2គឺតែ28ថ្ងៃទេបាទមិនមែន6ថ្ងៃដូចដូសជំរុញទេហើយគេមិនគិតពីអាយុទេបាទឲ្យតែមានជំងឺខ្លាំងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើគឺថាត្រូវការម្ជុលបន្ថែមនេះឧទាហរណ៍បើថាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ម្ជុលទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកយើងចាក់អាម្ជុលទី2ហើយ4អាទិត្យក្រោយមកគឺថាយើងចាក់ម្ជុលទី3គឺថាយើងអត់ចាំទេបាទបើនិយាយងាយស្ដាប់គឺថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ហើយមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយខ្លាំងត្រូវចាក់3ដូសបាទខ្ញុំនិយាយនេះពីរឿងតែ Pfizer និង Moderna ទេបាទហើយដូសទាំង3នេះគឺថាពេញដូសតែម្ដងបាទដូសជំរុញខុសគ្នាត្រង់ថាគឺជាដូសសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាឬក៏ប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្សោយតែបន្តិចបន្តួចដូចជាអាយុរបស់គាត់លើ65ឆ្នាំគាត់មានជំងឺលើសឈាមគាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏គាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដោយសារអាជីពរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមគាត់មានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺដូច្នេះគាត់ត្រូវតែចាក់ថ្នាំដូសជំរុញនេះដែរបបហេតុដែលគេបង្កើតឲ្យមានដូសជំរុញនេះគឺពីព្រោះគេបានសង្កេតឃើញថាចំពោះអ្នកដែលទោះជាមានប្រព័ន្ធការពារធម្មតាក៏ដោយក្នុងរយៈកាល6ខែបន្ទាប់ពីយើងចាក់ដូសពេញលេញហើយបានសេចក្តីថាចាក់ពីរដូសរួចហើយអង្គទីគោលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះធម្មតាបាទហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនេះអាចកើតឬក៏អាចឆ្លងជំងឺ Covid បានបើទោះជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយហើយបើគេចាក់ដូសជំរុញទៅអ្នកទាំងនោះករណីឆ្លង Covid បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឃើញមិនសូវមានច្រើនដូចមុនបើនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺតែគេចាក់អាដូសជំរុញដើម្បីឲ្យជួយស្ដារចំនួនអង្គទីគោលរបស់យើងឲ្យឡើងមកវិញបាទ
ចាស់ហើយតើអ្នកណាខ្លះទៅគួរតែត្រូវទទួលបានដូសជំរុញនេះចាស់
បាទបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួង CDC កាលពីមុនមិនទាន់ឥឡូវទេពីមុនក្រសួង DC មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនទៅទទួលដូសជំរុញឡើយទេបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺថាតើតើអ្នកមានអាយុ65ឡើងទៅលើឬក៏មានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយជាអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំយូរឬក៏អ្នកអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺសួតបេះដូងឈាមផ្អែមជាដើមឬក៏អ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់ COVID ដោយខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើជាអ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបានសេចក្តីថានៅពេលនោះគឺបើយើងមានអាយុតិចជាង65ឆ្នាំហើយមានសុខភាពល្អมันមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃมันធ្វើការនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីមុនជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna គឺយើងមិនត្រូវការចាក់ដូសជំរុញទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានរដ្ឋជាច្រើនបាទចំនួនយ៉ាងតិច7រដ្ឋនៅរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារួមទាំងរដ្ឋភូមិផង California នេះគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាមិនអនុវត្តតាម CDC ទេ បានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ដូសជំរុញមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌដែលបា CDC បានចេញជាអនុសាសន៍ពីមុនទេនេះពីព្រោះគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថានឹងមានការភ័យបារម្ភអំពីការកើនឡើងជាថ្មីនៃការកើតជំងឺ COVID ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវរងានេះប៉ុន្តែថ្មីថ្មីកន្លងនេះថ្ងៃនេះគេថាគេបានចេញអនុសាសន៍ថ្មីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានអាយុលើស18ឆ្នាំទទួលដូសជំរុញនេះដោយមិនបាច់មានលក្ខខណ្ឌទៀតទេបាទសូមជម្រាបថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង J&J Johnson & Johnson វិញគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនជាទូទៅបាទអាយុ18ឡើងឆ្នាំ18ឆ្នាំឡើងទៅលើចាក់ប៉ុន្តែគឺថាយើងចាក់ដូសមជ្ឈលទី2 2ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី1បាទ
ចាចុះសម្រាប់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជា Pfizer និង Moderna វិញតើកម្រិតពីមជ្ឈលទី2ហើយនឹងទៅដូសជំរុញនឹងតើមានរយៈពេលប្រមាណដែរចា
បាទចំពោះ Moderna ហើយនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំពោះដូសជំរុញគឺថា6ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2បាទ
ចាតើមុននឹងយើងទៅចាក់ដូសជំរុញនេះតើយើងគួរតែទៅពិនិត្យរោគអង្គទីកោថាតើអង្គទីកោរបស់យើងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធ្លាក់ចុះដែរឬទេមុននឹងយើងសម្រេចថាតើទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនោះបន្ថែមទៀតចា
បាទតាមអនុសាសន៍ថ្មីនេះគឺថាគេមិនចាញ់អនុសាសន៍ឲ្យយើងទៅធ្វើជាអង្គទីកោពីព្រោះគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2ហើយ6ខែបន្ទាប់មកគេឃើញថាភាគច្រើនគឺថាអង្គទីកោបានចុះរួចមកហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តសម្រាប់អង្គទីកោនឹងគឺថាយើងតម្រូវទៅចាក់ដូសជំរុញតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចជម្រាបថាដូសជំរុញខាង Moderna មានតែកន្លះដូសទេបាទមិនពេញដូសទេ Pfizer ហើយនិង Johnson & Johnson គឺពេញដូស Moderna តែកន្លះដូសទេបាទThe Voice of America.
ចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរដែលប្រិមត្តរបស់យើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់នោះគឺអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលេគ្នាឧទាហរណ៍ថាកាលពីមជ្ឈលទី1និងមជ្ឈលទី2ពីដំបូងដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់Pfizer ឬក៏ Moderna ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញតើយើងអាចចាក់ក្រៅផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ពីដំបូងបានដែរឬទេហើយបើស្រាប់យើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេឬមួយក៏ថានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលចា
៎បាទសប្តាហ៍នេះនៅគេមានអនុសាសន៍ថ្មីឬថាជាពិសេសគឺថាខាងបើកសិទ្ធិឲ្យយើងប្រើដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីមុនបញ្ហានេះបានបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាច្រើនពីព្រោះបងប្អូនយើងមិនដឹងជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងមួយណាបើនិយាយចំគឺថាអនុសាសន៍ CDC គឺតែចំហសិទ្ធិឲ្យយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការសម្រេចចិត្តរបស់ CDC ឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងជំរុញនិងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងពីវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ពីមុនគឺយោងទៅលើការសិក្សាថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថ្មីថ្មីនេះហើយដើម្បីជួយបងប្អូនយើងក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងជំរុញនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះដោយគ្រាន់តែជម្រាបថាយោងតាមចំនួនអង់ទីកូដែលគេបានឃើញការប្រើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញមានលក្ខណៈអន់ជាងគេបាទដូច្នេះបានន័យថាបើយើងចង់រើសយកវ៉ាក់សាំងដែលជាដូសជំរុញខ្ញុំជឿថាគួរកុំរើសយក Johnson & Johnson យើងគួរជ្រើសរើសយក Moderna ឬក៏Pfizer វិញពីព្រោះនៃពេលគេធ្វើការពិសោធន៍នឹងទៅគឺថាអ្នកដែលប្រើដូសជំរុញជា Moderna ឬក៏ Pfizer គឺថាបានទទួលអង់ទីកោច្រើនជាងគេបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់វិញបើយើងចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពឬក៏ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដែរឬទេបើតាមការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅលើបញ្ហានេះចា៎
មិនទេបាទនៅក្នុងការសិក្សានេះគេក៏ជ្រើសរើសអំពីសវត្ថភាពរបស់ការចាក់លាយគ្នានឹងដែរហើយគេបានឃើញថាផលវិរំខានឬក៏ផលវិបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងលាយគ្នាគឺថាมันខុសគ្នាពី អ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងคล้ายๆទេបាទគឺថាបានន័យថាវ៉ាក់សាំងលាយគ្នានេះគឺមានសវត្ថភាពល្អបាទ
ចាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវ៉ាក់សាំងមានខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានវ៉ាក់សាំងដែលជាជំរើសច្រើននោះគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនចាគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬក៏Sinovac បើសិនជាយើងចាក់លាយគ្នារវាងវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេចា
ខ្ញុំជឿថាมันមានបញ្ហាអ្វីទេបញ្ហាដែលពិបាកគឺថាបញ្ហារបស់អ្នកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនយើងមិនទាន់មានឃើញទិន្នន័យពិតប្រាកដពីខាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងអស់គ្នាមានជំនឿថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិនมันបានស្មើដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនពីដើម Sinopharm ឬ Sinovac ហើយបើយើងចង់ចាក់ដូសជំរុញហើយបើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ខ្ញុំជឿថាគួរតែជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងនេះវិញបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលសំណួរប្រិយមិត្តដែរថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែរឬទេបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ឬក៏ Sinovac នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកទៀតគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍គឺគាត់ចង់ទៅទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna ទៀតថាតើគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានឬទេឬមួយក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎
បាទបញ្ហាគឺត្រង់ថាតើគាត់ចាក់មជ្ឈលទី2នៅពេលណាដោយខ្ញុំជម្រាបចឹងដូសជំរុញគឺថាគេចាក់6ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី2ដូច្នេះបើគាត់បានចាក់មជ្ឈលទី2នៅស្រុកខ្មែរបាន6ខែហើយគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាបើគាត់ចាក់នៅវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬក៏ Moderna គឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាង
ចាដូច្នេះគឺកម្លាតដែលអាចមានសុវត្ថិភាពឬក៏នឹងប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនោះគឺរយៈពេល6ខែរាប់ពីបញ្ចូលទី2ដែលយើងទទួលបាន
ត្រូវហើយបាទ
ចាបន្ទាប់ពីដូសជំរុញនេះរួចហើយតើមើលទៅទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងមានដូសជំរុញថ្មីបន្ថែមទៀតទេចា
តោះថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ដឹងឡើយពីព្រោះមជ្ឈលចាក់ជំរុញដូសជំរុញទើបតែចាប់ផ្ដើមចាក់ដូច្នេះយើងនៅចាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏6ខែឡើងទៅលើទៀតដែរបានយើងអាចមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះគឺថាគេមិនទាន់មានទិន្នន័យមានអនុសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាតើបន្ទាប់ពីចាក់មជ្ឈលទី3ដែលជាដូសជំរុញនេះហើយតើនៅពេលណាទៀតយើងនឹងចាក់ដូសជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតអតិថិជនដូចជាអ្នកដែលមានគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺថាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរាល់ឆ្នាំសូដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងដែរសូខ្ញុំនៅតែរង់ចាំអនុសាសន៍និងរង់ចាំការសិក្សាបន្តទៅទៀតទើបយើងអាចដឹងបានបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកប្រចាំដិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទខ្ញុំថាក្នុងខ្ញុំជឿថាក្នុងការជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគឺយើងមិនត្រូវគិតតែពីរឿងអង់ទីគ័រខ្ពស់ជាងគេទេបាទពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាអង់ទីគ័រឡើង70ដងវាល្អជាងឡើង30ដងដែរឬទេហើយគេក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាតើអង់ទីគ័រនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងគួរគិតអំពីបញ្ហាខ្លះទៀតឧទាហរណ៍បើយើងមានផលរំខានច្រើនពេលយើងចាក់ Moderna ពីមុនយើងគួរជ្រើសយក Pfizer ជាដូសជំរុញវិញពីព្រោះបើយើងយកពិនិត្យមែនទែនទៅគឺថាការកើនឡើងរបស់អង់ទីគ័រតាក់ទងទៅនឹងដូសជំរុញ Pfizer និង Moderna វាមិនឃើញខុសគ្នាប្រមាណទេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺថាបើយើងជាស្ត្រីហើយមានអាយុតិចជាង50ឆ្នាំគួរកុំជ្រើសយកវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាដូសជំរុញពីព្រោះវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson អាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខាងឈាមកកបើទោះជាស្ដួលស្ដើងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមានវ៉ាក់សាំងទៀតដែលមានផលរំខានខាងឈាមកកយើងគួរជ្រើសយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំងលើនេះគឺថាអាចផ្ដល់ជាការណែនាំដ៏សំខាន់ដល់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងជំរុញមួយណា ដែលបងប្អូនយល់ថាអាចផ្ដល់លទ្ធផលល្អដល់បងប្អូនបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជាមិត្តចំពោះការណែនាំក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដែលជាប្រធានបទដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែតែនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តចា៎ស
ូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ